Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці пагражае фашызм Еўропе? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык, і мы працягваем абмяркоўваць вынікі выбараў у Еўрапейскі парламент. Вось на сайце свабода.орг наш калега Дмітрый Гурневіч апублікаваў блог пад назовам «Хопіць палогаць фашыстамі ў Еўропе». Вось я працытую. «Еўропа на мяжы распаду, у Еўропе падымае галаву фашызм, Еўропа зрынае старую эліту, якая сябе скапраментавала, выбірае радыкалаў, еўраскептыкі бяруць Еўропу на абардаж, ажно млосна робіцца ад клішэ, якімі некалькі гадоў карыстаюцца прапагандысты з розных бакоў». Еўраскептыкі, каторы год запар крычаць пра паразу еўрапейскага праекту, і ускладаюць адказнасць на левалібералаў. Левалібералы крычаць, што Еўропе пагражае фашызацыя і вінаваціць еўраскептыкаў. Канец цытавання. І вось тут наш калега прыводзіць, што сярод 751 месца ў Еўрапарламенце еўраскептыкі атрымалі 110 месцаў. Гэта, ну, сёмая частка. І таксама задаецца пытаннем, а ўласна, а ці чаму еўраскептык павінен адразу быць фашызмам? Ну, і я магу працягнуць гэтую думку, а чаму антылевалібералы павінен называцца фашыстам?
Ну, я бы сказал так, что понятно, что фашизм это в даденном выпадку лаянка просто. Вот. Як я надо речи была в певном сенсе и у Советском Союзе, бо фашистам фашистов, уласно, итальянских фашистов у Беларуси, в Советском Союзе никто особисто не бачил. Там были невеличкие контингенты итальянские.
Але Юра, строго вот кажучи так по-науковому, по-политологичному, я не имею в виду, по-юридичному, тое, што было ў Нямеччыне, вось гітлераўскі нацызм, гэта не фашызм.
Ну, это безумоўна, ну як, таму што фашызм это было тое, што ў Італіі, але як бы, ну, вот прыклеілася да іх гэтая мянушка, гэтая назва. Дарэчы, наколькі я ведаю, яна, у прынцыпе, і ў Еўропе таксама часам ужываецца, калі называюцца фашыстамі нацысты, нямецкія нацысты. Вось. Але ну, размовы ідзе не столькі пра, як бы, слова, пра мянушку, колькі пра тое, што, ну, сапраўды, многія ў Еўропе перасцерагаюцца, што вот этыя, як бы, назовем іх так, праварадыкальныя сілы, яны, як бы, на маршы, яны дастаткова папулярныя робяцца, пры тым, што раней яны былі, ну, цалкам маргінальныя, это лічылася, што, ну, як бы, немагчыма з імі мець справу, не павінны яны быць прадстаўлены ў органах улады. Гэта было менавіта так шмат гадоў. Зараз сітуацыя безумоўна змянілася, тым сэнсе, што, ну, вот і выбары ў Еўрапарламент, мы это з табой абмяркоўвалі учора, што ў такіх ключавых краінах, як Вялікабрытанія, Францыя, Італія, гэтыя сілы нават занялі першае месца. Вось. Так што, як бы, так, сапраўды, ну, вот такі вынік, 110 з 750, ну, это, в прынцыпе, не шмат. І казаць пра тое, што хтосьці там прыйшоў да какой-то ўлады, як бы так не выпадае, але ў адпаведных краінах, ну, вот, скажам, у той же Вялікабрытаніі, ну, так вогулі, вот этыя сілы привели к Брекситу, и как бы Брексит никто не отменяет. У Италии вот эти, как бы, такие, скажем, крайне правые силы, ну, так они пришли до влады и в самой краине несколько месяцев тому, и в данном выпадку выборы в Европарламент только подтвердили их поспех. Что тычется Франции, ну, во Франции, зразумела, ситуация не такая, але вот як бы гэтыя пераможцы выбараў Еўрапарламент Марін Ле Пен, яе партыя, яны зараз заявляюць, што ну трэба датэрміновыя выбары, таму што вот расклад у грамадстве зусім іншы.
Выбары ўнутры французскія.
Да, ўнутры французскія.
Яны патрабуюць парламенцкіх ці прэзідэнцкіх,
парламенцкіх, ну, прэзідэнцкіх. Я думаю, што і тое малаімаверна, таму што ну, што ж з таго, што змянілася какой-то расклад, так як бы няма такой выразнай падставы для такіх выбараў, але зразумела гэта адлюстраванне пэўных тэндэнцыяў. Я в дадзеным выпадку згодны з Дмітрыем, я не называў бы гэта там фашызмам, не ўжываў бы такія крайнія як бы формулёўкі, але праўда тое, што гэта ну некі новы свет. Яшчэ таксама такая важная частка таго, што пра што напісаў Дмітрый, што вот это як бы, ну, назовем её праворадыкальнай плынню, а яна насамрэч Европе неаднародная. Як ні парадаксальна, менавіта, скажам, антыеўразвязаўскія, назовём іх так, еўраскептычныя сілы вядуць рэй у некаторых краінах, так бы мовіць, старой Европы. Ну, вот, Великобритания уже, як бы, дзе это привяло до пэўнага, як бы, выніку. Франция и Италия краіны заснавальніцы еўразвязу. Яны в еўразвязе ад самага пачатку. Ён тады яшчэ не быў еўразвязам, это было еўрасупольнасць, але вот этыя краіны стаялі, як бы, у што называецца, вытокаў. І там менавіта такія сілы, як вот партыя Ле Пен, в Італіі партыя Сальвіні, яны, ну, так бы мовіць, гавораць пра дыктат Брусэля, пра тое, што можа быць іх краіне і варта было б як бы вярнуцца да сваіх валютаў, вярнуцца да ліры, вярнуцца да франка, можа быць нават і выйсці з еўразвязу, хаця зараз яны на гэты конт, асабліва пасля брытанскага досведу, выказваюцца даволі акуратна. У той же час, што тычыцца ўсходняй Еўропы, то там так можна сказаць, ну, пра пэўны поспех сіл правых, нехта скажа, праварадыкальных, ну, от кшталту Польшы партыя права і справядлівасць, у Вугоршыне партыя прэм'ера Віктара Орбана, які, дарэчы, атрымаў абсалютна трыумфальную перамогу на гэтых, яго партыя на выбарах Еўрапарламент 56% узяла адна партыя. То есть яны взялі абсалютную большасць па сваёй краіне. Вот. Так, у іх ёсць шмат прэтэнзій да еўразвязу. Асноўныя прэтэнзіі іх – это, канешне, міграцыйная палітыка. Але сам па сабе прынцып, што вот Польша ў еўразвязе, Вугоршына ў еўразвязе, гэтыя сілы і абсалютна не ставяць пад сумнеў. У іх ніякіх, так бы мовіць, мараў пра поль-экзіт, пра вугор-экзіт. Это не близко. Так, это силы, которые на этом там настойвают, яны абсолютно маргинальные, яны в нуле. Так, это, ну, пэвные, так бы мовить, правые силы, радикальные силы, але выход из еўразвязу не есть проблема, не есть пункт парадку дня для краин Сходней Европы. То есть новички, в принципе, як бы задоволены. В целом задаволены тым, што яны ў еўразвязе, ну і да рэчы не варта забываць, што для іх это ёсць і прямая выгада, таму што яны асабліва на пачатку, калі яны ўступілі, да і зараз, яны просто карыстаюцца ў значнай ступені фондамі еўразвязу. То есть вот баланс як бы выплат у ну, скажам, цэнтральны бюджэт еўразвязу і атрыманых трансфертов адтуль, ну, скажем, тая ж Польша, вот мы памятаем, ужо зараз забылася, што ў 2004 годзе, калі Польша вступала ў еўразвяз, то там былі велізарныя перасцярогі, што гэта просто знішчыць польскую сельскую гаспадарку, просто знішчыць. Не знішчыла. Не знішчыла часткова таму, што польскія фермеры знайшлі як бы нішы, знайшлі магчымасці, як бы мовіць, як гандляваць. А акрамя ўсяго, як бы іх, ну, страты былі кампенсаваныя з таго самага Брюсселю, які як бы многія ў Еўропе лаяць, праклінаюць, што да, вот бюракраты, ну, тым не менш, вот дзякуючы гэтым бюракратам, так што як бы для ўсходняй Еўропы вот гэта як бы правае і это там правая, хто кажа небяспека там і гэтак далей, яна вельмі разнастайная ў самой Еўропе. Так, хутчэй, вот іх як бы, ну, адзіны пункт парадку дня, які яны падзяляюць, гэта міграцыя. Так, mm-hmm. яны ўсе супраць міграцыі. Так, яны ўсе як бы гэта асуджаюць. Але у астатнім у іх даволі розныя пазіцыі. Ну і я кажу, што тут вот сапраўды, ізноў жа вяртаючыся да гэтай лічбы 110, вось. Ну да, у пэўным сэнсе можна казаць пра крызіс ранейшых элітаў, але, ну, ўсё ж такі арытметычную то большасць набралі яны. Акрамя таго, як бы не менш, чым вот гэтыя правыя, назавём іх правымі радыкаламі, набралі, напрыклад, зялёныя, таксама ладную частку. А это таксама ў пэўным сэнсе радыкальная сіла, ну, яна
такая не мейнстрімная,
да. Мейнстрімная, да. Яна не мейнстрімная, вот. Так што, ну, як бы адбываецца дэмакратычны працэс, а вот гэтыя лаянкі, ну, яны, ну, палітыка такая. Мы бачылі, напрыклад, у той же Украіне, як бы як лаялі адзін аднаго там кандыдат Зеленскі, кандыдат Парашэнка. Ну, тым не менш, потым яны паціснулі адзін аднаму рукі, Парашэнка павіншаваў Зеленскага, пры тым, што як бы палітычны канфлікт застаецца, але як бы ён не ўспрымаецца, як вот так бы мовіць там какой-то экзістэнцыйны вораг, абсалютнае зло прыйшло да ўлады. Нет, это не так. Это не так. Так што в этом сэнсе я думаю, што, ну, як той казаў, Еўропа яшчэ паслужыць, зразумела, ніякай катастрофы як бы яе не чакае, але, ну, в этом сэнсе, да, Еўропа мяняецца. І в этом сэнсе можна сказаць пра тое, што, напрыклад, некаторыя пункты па парадку дня, якія прапаноўваюць, ну, напрыклад, вот гэтыя, назавём іх правымі радыкаламі, ізноў жа, ну, яны як бы ўбудоўваюцца часткова ў мейнстрім. В тым сэнсе, што як бы пазіцыя таго ж самага мейнстріму адносна міграцыі, якую ў свой час сфармулявала Ангела Меркель, мы вытрымаем, маўляў, прымем усіх, ну, яна карэктуецца. Яна ўжо не такая нават у партыі Ангелы Меркель. І па шчырасці, я думаю, што калі б не вот этот, прямо скажам, крах яе міграцыйнай палітыкі, магчыма, яна бы і не сышла. Так рана не абвясціла пра свой сыход, яна яшчэ магла займаць сваю пасаду, а так, ну, в этом сэнсе ўсё ж такі і мейнстрім скарэктаваў сваю палітыку, таму што колькі можна казаць там, што вот там народ недасвечаны, дурны, не разумее, так бы мовіць, каштоўнасці ў Еўропы, але, ну, народ мае значэнне. І калі народу, ну, ўж зусім, што называецца, не ў нос, такія маштабы, скажам, міграцыі, то адпаведна і ўлада, і мейнстрімныя партыі таксама ўсё ж такі чую гэтыя галасы народа, і палітыка, я падкрэсліваю, карэктуецца. То есть ніхто не высылае масава, скажам, мігрантаў, ніхто, тым больш, барані Божа, не як бы трымае іх за там другі сорт, там не ладзіць пагромы і гэтак далей. Але пэўнае стрымліванне вось гэтага потоку. Так яно адбываецца по-рознаму. Мы памятаем, што адным з самых важных, канешне, крокаў была дамоўленасць Турэччыны, которая прыняла на сябе значную частку, скажам, сірійскага потоку. Вот. Так што я тут пагаджуся з Дмітрыем у тым сэнсе, што ніякай катастрофы ў Еўропе не адбылося. В этом сэнсе, ну што ж, людзі, што ў Еўропе, што ў Беларусі, маюць розныя погляды, розныя перакананні. Дарэчы, цікавае пытанне, вот я часам яго задаваў, а вот калі б, ну, умоўна кажучы, Беларусь была чальцом Еўразвязу, якія б сілы перамаглі ў ёй? Вот-вот, ці вот такія, як бы, скажам, радыкалы? Як, ну, напрыклад, в Італіі. Ну, у мяне ўражанне, што...
Антыміграцыйныя, ты хочаш сказаць.
Я бы сказаў так, што насамрэч гэтыя антыміграцыйныя настроі ў Беларусі даволі моцныя. Это пацвярджаецца многімі апытаннямі. Вот.
Ну, нават я магу сказаць, вот недавняя гэта гісторыя з цыганамі, з пераследам цыганоў з боку структуры МУС. Я прачытаў каментары у Фейсбуку, дзе, ну, пераважна, так сказаць, людзі, ну, з больш высокай ступенню адукаванасці, скажам так, чым, можа быць, сярэдняя, і мяне яны просто, ну, уразілі сваёй ксенафобіяй.
Это так, это пры тым, што цыганы, як-ніяк, ну, яны ўсё ж такі аўтахтонны этнос. Бо я вось чытаў першая ўзгадка яшчэ ў дакументах Вялікага княства пачатку 16-га стагоддзя, першая грамады цыганскія.
Таму так, таму тут тэрмін мой ксенафобіі не зусім падыходзіць, але ну, я маю на увазі
непрымання. Ну, это все равно ксенофобия, то есть это ставление до меньшести. А вот я памятаю о пытании, людям задавали, вот як вы ставитесь до миграции в Европе, и там две трацины выказывались, не-не-не, Европе як бы не варто як бы так уже расчинять браму. Іншая справа, что, ну, изнов же, вот калі уявить себе Беларусь у Еврозвязи, вот, то наврадці над тобой уже такие потоки і рваліся менавіта ў Беларусь. Беларусь бедная краіна, яна б, я не думаю, што надта багатай была, калі б, от, умоўна кажучы, заўтра аказалася ў Еўразвязі. Яны ў асноўным рвуцца ў Нямеччыну, ў Францыю, ў Вялікабрытанію, ў Італію, багатыя краіны. Хаця в этом сэнсе цікавая як бы эфект, яны не надта рвуцца ў тую ж Польшу, яны не надта рвуцца ў тую ж Вугоршчыну, але стаўленне народаў гэтых краінаў абсалютна катэгарычная, адмоўная. І яны супраць гэтых квотаў, калі ім. І в этом сэнсе, ну, вот ты кажаш, што стаўленне да сваіх цыганоў, нават такое у многіх, адмоўнае, а стаўленне для людзей абсалютна чужой культуры, абсалютна як бы не сваіх і да вялікай іх масы. Ну, я думаю, што многія б у Беларусі, так бы мовіць, задумаліся. Хаця ты ведаеш, у мяне вот такая ёсць даволі старая як бы думка, што калі казаць менавіта вот пра масу народа беларускага і стаўленне да Еўропы, то для них усё ж такі як бы аўтэнтычная Еўропа, сапраўдная Еўропа это Нямеччына. В этом сэнсе стаўленне да палякаў, да літоўцаў, пры ўсёй да павазе да іх, гэта як бы, ну, адлюстраванне. А вот калі па формуле, што называецца, калі любіць дык каралеву, дык каралева это, зразумела, Берлін, Парыж, Рым, Лондон. Вот это для беларуса, менавіта гэта ёсць аўтэнтычная Еўропа.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахуст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаете «Радио Свобода». З вами Віталь Циганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политолог Андрей Елисеев. Двадцать 29 травня спаўняецца 5-я гадавіна з дня утварэння падпісання дамовы аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу. Куды, як вядома, ўваходзіць і Беларусь, а таксама Расія, Казахстан, Арменія і Кіргызстан. Наш сённяшні ўдзельнік інтэрв'ю тыдня Андрэй Елісеў падрыхтаваў вялікае такое паліталагічнае даследаванне, каму больш прынёс выгод Еўразійскі саюз, якія плюсы і мінусы ад гэтага ўтварэння і што па сутнасці ён даў Беларусі. Па-вашаму, на сёння, калі браць весь комплекс эканамічных, сацыяльных, палітычных аспектаў, што прынёс Еўразійскі саюз Беларусі?
Увогуле, з майго даследавання вынікае, што найбольшыя выгоды на сённяшні дзень Еўразійскі эканамічны саюз прынёс Кыргызстану, а найменш відавочныя яны для Казахстана. Беларусь з Арменіяй яны дзесьці пасярэдзіне, яны збольшага захавалі тыя выгоды супрацоўніцтва з Расіяй, якія мелі яшчэ да ўступлення у Еўразійскі эканамічны саюз. І казаць пра некія значныя выгоды, якія з эканамічнага гледзяща Беларусі і Арменія замела не выпадае, хаця па Арменіі прынамсі бачная становчая дынаміка росту экспарту тавараў на расійскі рынак у большай ступені, чым гэта бачна па Беларусі. Ну, збольшага і да вступление до утворения Евразийского экономичного союза Беларусь имела доступ своих товаров на российский рынок. Тому тут и никаких чеканий великих и не было, либо лишь чекания наибольшие в Беларуси заметь более выгодов от энергетичных сделок с Россией, але вышло так. И в принципе эти сделки они были обеспечены, але вышло так, что за вонкавых падзеяў, за падзення кошту на нафту Беларусь не здабыла таго маштабу эканамічных выгодаў, на які разлічвала.
Тут якраз хацелася б узгадаць гісторыю стварэння, і многія ўжо не памятаюць, якія, можна сказаць, жорсткія зацятыя дыскусіі ішлі за некалькі месяцаў да падпісання, калі Александр Лукашэнка даволі настойліва патрабаваў роўных умоў гаспадарання. Ну і выніку, скажам так, штосьці Расія перш за ўсё паабяцала, штосьці Беларусь вырашыла, што можа канчаткова будзе узгоднена падчас працы Еўразійскага саюза, але сам жа Александр Лукашэнка неаднаразова за апошнія гады крытычна выказывался пра Еўразійскі саюз менавіта ў тым сэнсе, што абіцаныя роўныя умовы, доступ да рынкаў, роўныя цэны, всяго гэтага так і няма.
Гандаль ішоў у некалькі стадыяў. Па-першае, гэта ў 2010 годзе быў зацяты гандаль наконт падпісання пакета дакументаў пра еўразійскую эканамічную прастору. У 2014 годзе на перадані падпісання дамовы быў гандаль, калі Беларусь дамаглася пакідання мытаў на экспарт нафтапрадуктаў расійскіх у сваім бюджэце, і потым адразу пасля ратыфікацыі дамовы пра тое, што уся сума, а не палова з гэтых мытаў застаецца ў бюджэце. То бок гэты гандаль ішоў некалькі стадый. У прынцыпе, Лукашэнка дамогся добрых умоваў, але ж тое, што ніхто не мог перадугадаць, гэта вонкавыя умовы і падзенне коштаў на нафту ўдарыла вось па тых чаканнях, якія мела Беларусь.
Андрэй, вы ўжо другі раз, прабачце, узгадваеце падзенне коштаў на нафту. Так выходзіць, што вось гэтыя вонкавыя умовы падзення коштаў на нафту, яны ануліруюць усю патэнцыйную карыснасць еўрапейскага звязу вот у гэтым аспекце, у аспекце нафтавых дамоваў. І атрымліваецца, калі нафта будзе падаць яшчэ больш, што цалкам верагодна бліжэйшыя гады, то ў гэтым сэнсе этот саюз і не патрэбны?
ёсць некія далёкасяжныя выгоды, так, выгоды, якія ідуць ад стварэння супольнага рынку тавараў, паслугаў, капіталу, працоўнай сілы. І тыя выгоды, на якія краіны, у прыватнасці Беларусь, спадзяваліся атрымаць адразу, так? І вось гэтыя найбольшыя выгоды, якія яны хацелі займець, умоўна кажучы, не праз 5-10 гадоў, а праз год пасля ўтварэння, гэта яны менавіта для Беларусі грунтаваліся ў энергетычных здзелках. Таму гэта вакол гэтага вёўся асноўны гандаль, і менавіта з-за гэтага найбольш пацярпелі чаканні Беларусі. Вось. А тыя бар'еры, якія ёсць, і розныя перашкоды для стварэння супольнага рынку, яны таксама мусяць прынесці эфект, але ж вядома, гэты эфект куды меншы, чым прыбытак у бюджэт на сотні мільёнаў даляраў, ці там нават на мільярды, на якія Беларусь спадзявалася атрымаць за нафтавых здзелак. Таму гэта так важна, і менавіта на гэтым я акцентую увагу.
Пакуль мы ў нашай размове спрабавалі найці нейкія выгоды, нейкія плюсы, але калі пагаварыць пра мінусы і канкрэтныя сённяшнія і патэнцыйныя, я думаю, тут таксама вам ёсць пра што сказаць.
Так, вядома, тут можна абмяркоўваць як некія мінусы і адмоўныя наступствы у сферы там палітычнай, геапалітычнай, можна абмяркоўваць эканамічнае. Калі мы, ну, глядзім чыста з эканамічнага гледзяча, так, як на вытварэнне арганізацыі эканамічнай інтэграцыі, то мы бачым, што еўразійская эканамічная вельмі вузкая паўнамоцтвы, якія не дазваляюць ёй прымаць вельмі важныя рашэнні і хутчэй рухацца да стварэння супольнага рынку там тавараў і паслугаў. І у шэрагу выпадкаў вельмі важныя рашэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі блакаваліся расійскім урадам. То бок у Еўразійскім эканамічным звязе камісія, у адрозненні ад Еўразвязу, так, яе рашэнні ўсе могуць патэнцыйна блакавацца вышэйшымі органамі, так, вось міжурадавым саветам, напрыклад. І Расія сапраўды выкарыстоўвала гэтае права часу. То бок мы бачым, што тая структура інстытуцыйная Еўразійскага звязу, канешне, мае даволі вялікія хібы, і калі параўноўваць там кампетэнцыі Еўразійскай камісіі ці суда Еўразійскага з аналагамі Еўразвязу, то вядома, яны шмат крозь саступаюць.
Акрамя Еўразійскага саюза існуе так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, і многія даволі нейтральныя эксперты заяўляюць, што ў значнай ступені ўсе гэтыя параметры, ўсе гэтыя, скажам, патэнцыйныя выгоды і нормы ў адносінах перайшлі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Ці можна сапраўды так сцвярджаць, ці з фармальнага пункту гледжання, з пункту гледжання нейкіх, скажам, заканадаўчых і іншых, скажам, аспектаў, вось гэта саюзная дзяржава, яна абсалютна зжыла сябе, усе яе нормы увасабіліся ў Еўразійскім саюзе, і чаму тады беларускія і расійскія ўлады працягваюць, скажам так, верыць у існаванне, ну, гэтай трошкі так гіпатэтычнай, але структуры?
Сапраўды у частцы сфераў тая інтэграцыя, якая планавалася ў дамове пра саюзную дзяржаву, яна зараз убіраецца вось еўразійскім звязам. Напрыклад, там акцызная палітыка, яна зараз на добры лад узгадняецца і ў еўразійскім звязе. Таму гэта цверджанне, што участкова тыя мэты, якія ставіліся ў дамове пра саюзную дзяржаву, яны зараз пакрываюцца еўразійскім звязам, але не ўсё ж такі саюзная дзяржава — гэта куды болей глыбокая форма інтэграцыі, якая, напрыклад, наркуе і стварэнне парламенцкага, адзінага парламенцкага органа, тое, чаго не мае еўразійскі звяз увогуле. І таму, безумоўна, еўразійскі звяз не абнуляе цалкам тыя шматлікія пункты, якія ёсць у дамове. менавіта таму гэта пытанне пра саюзную дамову і не здымаецца з павесткі. Гэта куды болей глыбокая форма інтэграцыі, і яна якасна адрозніваецца ад еўразійскага звяза. То бок там жа гаворыцца ў тым ліку і пра там грамадзянства саюзнай дзяржавы, там гаворыцца пра асобныя сімвалы, такія панаддзяржаўныя. Але што цікава, з іншага боку, дамова пра саюзную дзяржаву мае палажэнні пра тое, што яна не абавязкова абмяжоўваецца дзвюма краінамі, Беларусі і Расіі, то бок патэнцыйна, і гэтая саюзная дзяржава таксама гатовая убіраць у сябе іншыя краіны. То бок гэта фактычна такая альтэрнатыўная, яшчэ болей глыбокая форма інтэграцыі, якую Расія прапануе Беларусі і патэнцыйна іншым постсавецкім дзяржавам.
Мы гаворым пра тое, што на дадзены момант ёсць тое, што існуе, але не секрэт, што значная частка беларусаў і большая частка беларусаў дэмакратычных поглядаў, пра еўрапейскіх поглядаў не бачыць будучыню Беларусі ў такіх структурах, у якіх прысутнічае Расія, у якіх Расія кіруе, вядзе рэй. Многія беларусы бачаць будучыню Беларусі менавіта бліжэй да еўрапейскіх структураў, да захаду. І в гэтым сэнсе вот сённяшняе існаванне Беларусі ў Евразэс, наколькі яно з'яўляецца, ну, скажам так, дастаткова моцным якарам, які пры змене палітычнай сітуацыі можа не дазволіць Беларусі вступіць у іншыя еўрапейскія структуры, эканамічныя, палітычныя, ці выйсці адтуль будзе дастаткова проста, была б на тое палітычная воля?
Гэта якар вельмі моцны, і гэта, власна, адна з асноўных мэтаў для Расіі, заснавання Еўразійскага эканамічнага саюза, стварыць такую сітуацыю і шэраг краін па савецкай прасторы інтэграваць да сябе ў розных сферах у такой ступені, каб калі там патэнцыйна змяняецца ўлада, то іхні геапалітычны, замежнапалітычны курс не мяняўся. Ну, власна, тое, што мы бачым, што мы пабачылі ў выпадку Арменіі. Праўда, Арменія яшчэ ў найбольшай ступені за Беларусь залежная ад Расіі ў вайсковым плане, бо фактычна Расія з'яўляецца гарантам ад мажлівай агрэсіі там Азербайджана, турэцкай у бок Арменіі, таму для Арменіі яшчэ надзвычай большы фактар вайскового супрацоўніцтва з Расіяй. Але вось уласна для Расіі гэты звяз быў вельмі важны з тым, каб вось краіна не пачалі разбегацца і не далучацца да нейкіх умоўна канкурэнтных цэнтраў сілы. Вось. І менавіта на гэта ёсць разлік Расіі. І калі мы паглядзім апытанне сацыялагічнае, то мы бачым, што в прынцыпе у еўразійскіх краінах даволі вялікая доля грамадзянаў, якія прыхільна ставяцца да еўразійскага звязу. Асабліва ў Казахстане, Кыргызстане, у меншай ступені ў Беларусі і Арменіі, але тым не менш гэта больш за палову. То бок мы бачым, што ў прынцыпе нават патэнцыйна, калі зменяцца там палітычныя рэжымы ў шэрагу еўразійскіх краінаў, гэта не абавязкова будзе значыць незваротны і хуткі там распад еўразійскага эканамічнага звязу, бо, па-першае, даволі высокія лічбы падтрымкі ў грамадстве, і, па-другое, як бы там не было эліты кіроўныя і бюракратыя, так, бюракратычныя сістэмы краінаў на розных ступенях камунікуюць між сабою вельмі часта, і такім чынам развіваюць всебаковыя сувязі паміж сабой, гэта як бы не туе іх. Таму я лічу, што не варта ставіцца да еўразійскага звязу як да структуры, якая там непазбежна разваліцца, умоўна кажучы, на другі дзень, калі раптам зменіцца палітычная ўлада ў там Расіі, Казахстане і Беларусі. Ну вось мы бачым, што ў Арменіі ўлады змяніліся, зараз транзіт улады ў Казахстане, але гэты геапалітычны курс гэтых краінаў застаўся непахісным.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітолог Андрэй Елісеяў. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Сёння завяршэнне перадачы пра тое, як у 95-м годзе ў Смаргонскай выбарчай акрузе не прапусцілі ў Верховны Савет 13-га склікання лідара Беларускага народнага фронта Зянона Пазняка. Такім чынам, Зянон Пазняк і ягоныя давераныя асобы падалі скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Як жа разгортваліся падзеі далей? Фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, які прагучаў на хвалях Радыё Свабода 20 снежня 95-го году.
На чарговым паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі учора былі зацверджаныя паўнамоцтвы новых дэпутатаў Верхоўнага Савету. Апрача іншага разглядаліся скаргі кандыдатаў у дэпутаты парламенту з нагоды сур'ёзных парушэнняў закону аб выбарах. Было ўзнятае і пытанне аб Смаргонскай акрузе, дзе балятаваўся Зянон Пазняк, паведамляе Галіна Прыгара.
Комиссия Центра выборкама, что працевала у Смаргоне, вернулась у Минск с подтверждениями шматликих фактов порушения закону под час проведения выборов. Але на это порушение члены комиссии отримали такие-сякие, быцем бы, логичные тлумачения от смаргонских организаторов выборов. Однако у Зянона Пазняка и его группы подтримки есть документы и подтверждения грубейших, навод криминальных порушений, говорит Зянон Пазняк.
Представлено 9 протоколов, шмат документов и сведений о порушениях у Смаргоне. Таким чином было сказано о том, что завышена колькость выборщиков, что неотповедность списочного склада у початку в конце голосования и навод по тих округах, якія ранее скончили голосование, так само разыходятся звездки днем и вечером. Так само голосовали без паспортов, бюллетени не гасили отповедным чином и так далее. Все это было рассказано, отставлено протоколы, обрунтовано.
Тому Центр выборкам был вымушен принять решение протягнуть вывучение справы. И снова комиссия Центр выборкама поедет у Смаргонь. Зусім магчыма, что теперешнее доследование будет уже вестися с уделом прокуратуры. А те есть у самого Пазняка надея, что будет становчий для его выник от этой працы.
Будем сподеваться, что оно даст некий выник, хотя комиссия всем своим выглядом свидетельствует о том, что ей ожидано было бы робить резких рухов. Думаю, что у этого выпадку все-таки придется робить такие резкие рух, альбо брать грех на свою душу.
Дык зрабіў Центр выборкам, як выказаўся Пазняк, резкий рух – ці ўзяў грэх на душу. Вывучэнне парушэнняў працягвалася тады, калі ўжо пачаў працаваць новы Верховны Савет. Парушэнні былі не ў аднаго Пазняка, але і ў іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту, некаторым для абрання не хапіла некалькіх дзесяткаў галасоў. 9 студзеня ўжо новага 96-го году Радыё Свабода паведамляла.
Першая сесія новага парламенту пачала працаваць, а тым часам працягваецца высвятленне і доследы парушэння закону ў асобных акругах падчас падрыхтоўкі выбару і падліку галасоў, перадае Галіна Прыгара.
Вядома, што заявамі ў Цэнтральную выбарчую камісію на наступны дзень пасля выбару звярнуліся трое прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту – Зянон Пазняк, Юрас Беленькі ды Валентін Голубеў з патрабаваннямі вывучыць парушэнні падчас выбару ў іх акругах. У Смаргонской окрузі Позняка двойчі працювала спеціальна комісія від Центральної виборчої комісії. Ведеться вивчення порушення окрузі Юрася Беленького. А Валентин Голубев днями отримав спеціальну довідку об виниках перевірки фактів порушення у його 232-й Любимовської окрузі. Нагадаю сенс гэтай заяви Голубева у Центральну виборчу комісію. «По участковой выборчой комиссии, — пишет Валентин Голубев, — моими доверенными особами была передадена информация об выборщиках, которые выбыли из участка. Это померлые, да и призванные на терминовую службу в армию. Нам было пообещано сделать отповедное удокладнение. Однако 11 снежня, — говорится в заяве, — старшиня комиссии номер 40 Степанюк поведомил, что выключать за список выборщиков, которые выбыли, ему было заборонено работникам Московского райвиконкама Менску с подаром Демяшкевича. Больше того, поведомляя Валентин Голубев, помеж первым и другим турами голосования колькость выборщиков на участку номер 40 повеличилась с 3001 до 3045 человек. Покольки заборона выключать со списков сходила с райвиконкама, есть подставы лечить, что заборону выключать со списков померлых до призванных на терминовую службу в армию отримали не только на сгаданном 40-м участку, а и на остатних 12, означается в заяве Голубева. Голубев звертается в Центральную выборчую комиссию и с просьбой установить соправдную колькость выборщиков Любимовской 232-й выборчей округи в отповедности с артикулом 21 закона об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь. Вынести кончатковое решение на подставе соправдных даденных. Проверкой Центральной выборчей комиссии были подтверждены неправильные нумерации списков участку номер 40, у вынику якой колькость выборщиков у списках повеличилась на 11 человек. Знойдено так само и 8 померлых людей, унесенных у списы. Таким чином, только на одном выборчем участку выявлено порушение, да техничная помылка у списках на 19 человек. Однако, не глядя на потребование Валентина Голубева проверить списы на участках всей округи, Центральная выборчая комиссия обмежевалась проверкой только одного участка номер 40. И тлумачиться это удовольствие ЦВК просто. Голубев не назвал конкретные факты порушения на остальных 12 участках. Тому выборчая комиссия не лечит необходимым проводить там проверку. Зауважу, что такий подыход ЦВК до проверки навод формальным назвать тяжко, и он просто обаяковый. Видовочно, что коли на одним из 13 выборчих участков порушение, то на остальных яны так само не выключены. Каб выборы лечить отбывшимися, треба зменшить колькость списов на 67 помылково туды унесенных выборщиков. Знойденные только на одном участку и засвеченные помылкою 19 человек дают подставу мерковать, что справедливая и докладная проверка списов могла бы установить соправды выник выбора у окружи Валентина Голубева. Тому и не выпадково Голубев звернулся до сессии нового Верховного Совета с просьбой доручить мандатной комиссии сессии провести свою проверку у Любимовской окружи. Однако наумысная обыяковая проверка Центральной выборчей комиссии примушает мерковать, что надея на справедливое доследование на урад не может быть. Алина Пригара, Радио Свобода, Минск.
Кто ведает, может закон соправды переможет и в парламенте з'явятся те, кто мае на гэта усе юридичные подставы. 12 студзеня Центральная выборчая комиссия вынесе свой канчатковый вердикт, и Галина Прыгара познакомит нас с канчатковыми выниками.
І вось надышоў дзень пасяджэння Цэнтральнай выбарчай камісіі. Адразу скажу адносна зварота Валенціна Голубева да мандатнай камісіі новага Вярхоўнага Савету. Новаабраныя дэпутаты не пажадалі займацца справай свайго папярэдніка, хаця некаторыя з іх, як, напрыклад, былы старшыня КДБ Ягораў, выявілі актыўнае зацікаўленне лёсам дэпутацкіх мандатаў прарасійскіх кандыдатаў, пра што крыху пазней. 12 студзеня 96 году Радио Свобода перадавала.
Уже в день выборов 29 листопада наш корреспондент Галина Прыгара, якая находилась у Сморгоне, где баллотовался лидер БНФ Жанон Пазняк, приводила в репортажи факты видовочных порушений законодавства. Сегодняшний ейный материал присвечен кончатковым выникам проверки, якую провела Центральная выборчая комиссия.
Поседжение комиссии отбылося 11 студеня. Один только пералик порушения дотлумачальных записок, які зробил член Центральной выборчей комиссии Олесь Жук, занял полову годины. Отзначу, что некоторые из фактов никим так и не были потлумачены. До прикладу, засталося неведомо, что за люди у войсковой форме находились на некоторых участках. Большее же тлумачение выглядает довольно спречно и несерьезно. Так, наместник старшини горсовета Емельянчик, якого доверенные особы Пазняка праз несколько дней после выборов застали у ягоном кабинете при гашении бюллетеню, потлумачил, что просто пожидал знищить лишние бюллетени. Акрамя заявы от Зенона Пазняка до его доверенных особ, у Центральную выборчую комиссию поступили звороты назиральников и журналистов, которые працавали у Сморгоне. До прикладу, корреспонденты Санкт-Петербургского телебачения не были допущены на один из участков. Але старшиня этой участковой комиссии потлумачил, что на его территории находится войсковая частка, и значит порушения закона нема. Між іншим, і члени участкових комісій виказали офіційні претензії назиральникам. Мовляв, назиральники потребували перевірки списів і паспортних даних виборщиків. Зрештою, Олександр Жук не полічив потрібним засяродити на цьому увагу. До речі, у окрузі, де балотувався Зенон Пазняк, було зареєстровано 372 назиральники від Білоруського народного фронту. Але ні один з їх у момент подліку голосу не був допущений до столу з бюлетенями ближе, чим на 10 метрів. Такое розпорядження дав супрацовникам міліції старшиня Сморгонського виконкама Спадар Сафонов. Однак члени Центральної виборчої комісії зазначили, що Сафонов з'являється старшинем городської комісії по виборах у місцеві совети і мав право давати розпорядження членам участкових комісій. До того ж, було зазначено, що закон об виборах не визначає відлегості, на якій повинні знаходитися назиральники у момент подліку голосів. А значить, порушення у діяннях Сафонова нема. Хоч, напевно ж, варто було керуватися принципом «дозволено усе, що не заборонено законом». У своїм звороті до ЦВК лідер БНФ відзначив про існування неких потаємних списів виборщиків, які складалися у день виборів непосередньо на участках. На думку Пазняка, комісії потаємно обмінювалися цими списами, щоб повеличити кількість виборщиків і, відповідно, зменшити процент тих, хто віддав за Пазняка свій голос. Не глядячи на неодноразовые звороты доверенных особого кандидата до назиральников, эти списы так и не были им показаны. По словам Олеся Жука, Центральная комиссия вельми грунтовно проверила скарги про штучное завышение колькости выборщиков и высветлила, что сапраўды на участках у день голосования такие списы складались. Старшиня одной из комиссий письмово подтвердил, что додал у спис 34 выборщики. Такие тлумачения есть по всех 16 участках, отзначил спадар Жук. Усяго ж по окрузе Пазняка колькость выборщиков штучно повеличилась на 561 человека. По воде слова старшини ЦВК Александра Абрамовича, такие деньги уже трапляют под отповедный артикул Криминального кодексу. Комиссия вырешила отправить материалы проверки у прокуратуру. Теперь керовники участковых комиссий будут давать тлумачение не нам, а правоохоучим органам, отзначил спадар Абрамович. У гэтым выпадку, калі ад агульная колькасці выборщиков отнять штучно приписанные 561, то Пазняк набирая больше 50% голосов. Однако Центральная выборчая комиссия зробила выснову, что порушений, якія б істотным чином поуплывали на выники выбору, не было. Без отказу засталося и пытанне Пазняка, откуль у скрынях з'явилось 13% несаправдных десерсованных бюллетеней. Комиссия покинула усилие раннейшее решение круговой комиссии. Депутат по Смаргонской окрузе номер 142 не обраны. Олесь Жук под час голосования устремался. Окромя того, як казалося, вырашено накировать материалы проверку у прокуратуру. Махчимое узбуджение криминальных справов. Галина Пригара, Радио Свобода, Минск.
Таким чином, выслухавши пералік порушенню по окрузі лідера БНФ Пазняка, зроблены, тут я подкреслю, не громадской комиссии, не комиссии БНФ, а членам Центральной выборчей комиссии, Центральная выборчая комиссия не знайшла порушенню. Не убачить их и прокуратура. Пазняк депутатского мандату не отримає. І тепер про тих, хто був задійничений у гэтай операції. Слово «операція» з військового лексикону тут до речі. Керував ёй увогуле там у Смаргоні тагачасны помощник президента Сергей Посахов. До гэтага часу невядома, хто былі тыя людзі ў вайсковай форме, якія прысутнічалі на выбарчых участках, да якога ведомства яны належалі, каму яны падпарадковаліся. Лявон Баршэўскі прыгадывае, што, яшчэ раз працытую, у дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на тры ўчасткі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 ўчастках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых трох – па 36-40%. Канец цытаты. Якая роля КДБ была ў гэтай аперацыі, дакладна невядома ў нюансах, але тое, што КДБ, як гаворыцца, засвяціўся, сумневу не падлягае. У дзень галасавання Пазняк тэлефанаваў старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву і патрабаваў спыніць незаконныя дзеянні ягоных падначаленых. Генерал-палковнік Ягоров у тэлефоннай размове запэўніваў Пазняка, што не даваў ніякіх камандаў, што нічога не ведае пра прысутнасць афіцэраў КДБ на слонімскіх участках. Хлусіў Ягоров ці казаў праўду? Мог і казаць праўду. На снежень 95-го Ягоров мог ужо і не цалкам кантраляваць уласных жа падначаленых. На той момант набрала сілу Рада бяспекі, чый склад заставаўся невядомы ні для парламенту, ні для грамадства, і яе супрацоўнікі ўжо тады маглі наўпрост даваць загады кіраўнікам рэгіянальных управленняў КДБ. Але і з самім Уладзімірам Ягоравым не ўсё так проста. На тых жа самых давыбарах у дэпутаты па адной з віцебскіх акругаў ішоў нехта Алег Гарбуноў, прадстаўнік не тое, каб толькі прарасейскага, але пра імперскага саюзу афіцэраў. Фрагмент з рэпартажу Алега Груздзеловіча.
Але найбольш цікавай, калі не анекдатычнай, выглядае справа кандыдата ў дэпутаты Гарбунова. Гэта той самы 198-й кандыдат з Віцебску, якога не засвердзілі ў якасці дэпутата, хаця і выбары ў яго адбыліся, і перамогу ён атрымаў. Парушэнне знайшлі ўжо пасля 10 снежня, спачатку ў яго вылучэнні ў кандыдаты. Як аказалася, Гарбуноў быў прапісаны ў Менскім раёне, але вылучылі яго ў Віцебску, хаця ён не член кіруючага органа ні адной партыі, а ўсяго толькі хаўруса марскіх афіцэраў грамадскай арганізацыі. Далей больш. Пасля атрымання скаргі ў цэнтры выбаркаме сталі вывучаць ягоную справу, і высветлілася, што слухач прэзідэнцкай акадэміі кіравання не мае права на беларускае грамадзянства. Карацей кажучы, тут было чым падумаць. І вось яшчэ, што вельмі ўразіла цэнтр выбаркам разам з ягоным старшынём Александрам Абрамовічам. Гарбуноў зачытаў на пасяджэнні камісіі зварот 10 дэпутатаў, якія патрабавалі ад цэнтр выбаркама ні больш ні менш, як хутчэй прызнаць яго дэпутацкія паўнамоцтвы. Асабліва было дзіўным завідацца, што сярод падпісантаў лічыцца і былы старшыня КДБ Уладзімір Ягоров.
Як бачым, генерал-палковнік Уладзімір Ягоров чамусьці падтрымаў чалавека, чыё стаўленне да незалежнасці, мягка кажучы, выклікала сумнеў. Між іншым, у студзені 94-го дэпутаты апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання былі ці не адзіныя, хто падтрымаў Ягорова ў ягоным змаганні з Кебічым і хто спрабаваў уратаваць Ягорова ад адстаўкі, Але праз 2 гады Ягоров і слова не скажа ў абарону кандыдатаў БНФ, на участках якіх закон відавочна парушаўся. Дэпутацкія паўнамоцтвы Гарбунова, дарэчы, прызнаюць, і пасля рэферэндуму 96-го ён будзе прызначаны ў палату прадстаўнікоў, увойдзе ў міжнародную камісію так званага парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, заслужыць падзякі Лукашэнкі і атрымае першую клясу дзяржаўнага служачага. Прыкметна, канешне, што адміністрацыя цягнула ў дэпутата нават не грамадзяніна Беларусі, паставіўшы бетонную заслону для тых, для каго незалежнасць Беларусі была сэнсам жыцця. Але вернемся да выбараў у Смаргонскай акрузе. Як жа склаўся лёс асноўных фігурантаў падзеяў у Смаргоні? Спачатку пра канкурэнта Пазняка, які, як вы памятаеце з рэпартажу Галіны Прыгары, не хаваў сваю сувязь з уладай, лекара Святаслава Савіцкага, якому за ўдзел у выбарах улады абяцалі месца галоўнага ўрача Смаргонскай бальніцы. Улады перавыканалі сваё абяцанне. З цягам часу Савіцкі зрабіўся галоўным урачом гарадзенскай абласной бальніцы. Стаў ён і кандыдатам навук, і дэпутатам абласнога савета, але ўжо ў наступным стагоддзі. А ў пачатку 2019 году быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі за незаконныя фінансавыя дзеянні і страту дзяржаве памерам больш як у 40 тысяч рублёў. Памочнік прэзідэнта палкоўнік Сергей Посахаў, які ад адміністрацыі быў адным з каардынатараў выбару па Смаргонскай акрузе, потым адыграў сваю ролю ў супрацьстаянні Верховнага Савета з Лукашэнкам і рэферэндуме 96-го году, пра які мы асобна пагаворым іншым разам. У адным з тэлевізійных эфіраў Посахаў адправіць апазіцыю гаўкаць на Бангалор. Свой удзел у недапушчэнні прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў найперш БНФ у парламент Посахаў у інтэрв'ю «Народнай волі» ў 2009 годзе абгрунтуе тым, што, цытую, «даже самая дэмакратычная палітыка имеет свае аснове сілавую кампаненту». А свой досвід выбарчых тэхналогіяў абагульніць у доктарскай дысертацыі «Избирательные технологии и формирование высших органов власти в Республике Беларусь». Позней Посахаў з'едзе ў Расію. «Я родился в России и приехал на свою родину», заявіць ён журналістцы «Народнай волі», зазначыўшы, між іншым, што, цытую, «беларускі народ еще не дозрел до полной свободы». Конец цитаты. Ад сябе дадам, што калі не саспеў, дык не ў апошнюю чаргу, дзякуючы такім, як Посахаў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Владзімір Абрамовіч, які, як вы чулі з рэпартажу пра пасяджэнне ЦВК, быў нагэтулькі абураны парушэннямі па акрузе Пазняка, што нават заявіў пра мэтазгоднасць удзелу ў разбіральніцтве пракуратуры, не трансфармаваў сваё абурэнне ні ва што канкрэтнае. Тады, у студзені 96-го году, паплечнікі Пазняка здзіўляліся такой пазіцыі Абрамовіча. За некалькі гадоў перад гэтым Абрамовіч выявіў якраз прынцыповасць у справе ініцыяванага БНФ рэферэндуму. Але здзіўленне знікла, калі стала вядома пра прызначэнне Уладзіміра Абрамовіча намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Пазней ён быў і віцэ-спікерам нацыянальнага сходу, памёр у снежні 18-го году. Лёс Зенона Пазняка, як і іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту, ніводны з якіх не быў прапушчаны ў Верховны Савет, вядомы. Спашлюся зноў жа на словы Лявона Баршэўскага, які лічыць, што ў выпадку прысутнасці Пазняка на сумнавядомых начных перамовах кіраўніцтва Верховнага Савета ў прысутнасці так званага крамлёўскага дэсанту, вынікам якіх быў правал імпічменту ў лістападзе 96-го, Пазняк здолеў бы не дапусціць падпісання гэтага пагаднення. Сам Зенон Пазняк казаў, што папросту за каўнер выцягнуў бы спікера Шарэцкага за стала. Ведаючы Пазняка, асабіста я ў гэтым не сумняюся. Але для таго, каб гэта адбылося, Пазняк павінен быў бы прысутнічаць на падпісанні пагаднення, як прысутнічалі там дэпутаты Карпенка ці Калякін. А гэта было б магчымым толькі ў тым выпадку, калі б ён Пазняк быў дэпутатам Верховнага Савета 13-го склікання. Але Пазняк у Верховны Савет прапушчаны не быў, як і ніхто з іншых кандыдатаў ад БНФ.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.